Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Virgin Australia влезе во процес на доброволен стечај. Учениците во Нов Јужен Велс ќе се вратат во училниците од следниот месец. Прв пат во Македонија има повеќе оздравени од ново заболени од коронавирус. И цената на нафтата падна под 0 долари по барел за прв пат во историјата на САД. Трговците плаќаат за да се ослободат од нафтата. Слушајте не. Авиокомпанијата Virgin Australia започна процес на доброволен стечај, а сметководствената фирма Deloitte е именувана како администратор. Под ризик се околу 16.000 работни места, бидејќи компанијата има долг од 5 милиарди долари. Портпаролката на лабористите за транспорт Кетрин Кинг вели дека владата треба да преземе итни мерки за да ја задржи авиокомпанијата во бизнис, како и да се задржи здравата конкуренција на пазарот во земјата со намалување на цената на авионските билети.
To ensure that what we promised in the aviation white paper when we were last in government, that we would continue to have two strong airlines competing, to drive down the costs of airfare, to have competition on routes across the country.
Министерот за финансии Матијас Корман вели дека владата сака да има конкуренција во воздухопловната индустрија, но тој за ABC изјави дека интервенција на владата би можела да го наруши решението што вообичаено е засновано врз пазарните услови.
The government stepping in would actually make it harder to find a sustainable private sector led market led solution. I mean the government is not in the business of owning an airline, but we do want to say two airlines continue and we believe that the opportunity is there out of the administration process for that to happen.
Основачот на авиокомпанијата Virgin, Сер Ричард Бренсон, вели тој се надева дека Virgin Australia може да стане посилна и финансиски поодржлива компанија од кога било. Тој вели дека ако Virgin Australia исчезне, авиокомпанијата Qantas практично би имала монопол на австралиското небо. Virgin Australia е 90% во странска собственост, а групата Virgin на Ричард Бренсон има 10% удел во авиокомпанијата. Господин Бренсон ги даде коментарите во отворено писмо до вработените на Virgin, во кое ја повикува британската влада да обезбеди заем за да го спаси Virgin Atlantic. Тој посочи дека неговиот приватен остров, еден од британските девствени острови, може да се користи како сигурност за евентуална финансиска помош од страна на владата на Обединетото кралство. Учениците во Нов Јужен Велс ќе се вратат во училниците еден ден неделно од следниот месец. Премиерката Глейдис Бериџиклиан вели дека во државата ќе има постепено враќање на предавањата во училница, почнувајќи од 11 мај. Таа се надева дека до третиот школски термин ќе има услови учениците да се вратат во училниците со полн капацитет.
From May 11, from week 3 of term 2, students will start going back to school. Initially, it will just be a day a week and then progressively 2 days and then we hope by the end of term 2 we'll be in a position to have students going back to school in a full-time capacity by term 3.
Нов Јужен Велс се забележа вчера 6 нови случаи на коронавирус по извршени 2500 тестирања. А здравството на Квинсленд продолжува да ги тестира луѓето кои имале контакт со вработен во патологија во болницата во Кенс, кој тестирал позитивно за COVID-19. Вработенето лице е можно да стапило во контакт со дури 270 лица. Главната директорка за здравствена заштита, доктор Дженет Јанг, вели дека се спроведува екстензивно тестирање, но таа ги повикува сите во Кенс кои не се чувствуваат добро или имаат какви било симптоми поврзани со респиративните органи, болки во грлото, тешкоти и предишењето и кашлање да се подвргнат на тестирање.
To make sure that there are no other unwell staff members or patients in the Cairns hospital, and it's very important that across the whole community in Cairns that anyone who's unwell with any respiratory symptoms, so cough, sore throat or shortness of breath, that you immediately go and see your own GP or go to the fever clinic that's there in Cairns to be tested.
Избунувањето на COVID-19 во северозападниот дел на Тасманија со 5 нови потврдени случаи зарази вкупно 200 лица. Северозападниот регион има регистрирано 126 случаи, од кои најмалку 107 се поврзани со избунувањето на вирусот што затвори две болници во Берни. Властите внимаваат будно на здравјето на жителите во три домови за нега на постари лица, откако здравствен работник заразен со коронавирус работел на смени во сите три установи. Македонските здравствени власти вчера околу Платне објавија дека првпат во Македонија во предходните 24 часа се регистрирани повеќе оздравени од новозаболени лица од епидемијата на коронавирусот. Има 21 излекуван пациент, тројца починати и 18 нови случаи. Добрите вести се предвесник дека овој тежок период има крај и заедно ќе успееме да го надминеме, напиша на Facebook министерот за здравство Венко Филипче, споделувајќи информацијата дека досега се излекувани 200 пациенти. Техничкиот премиер Оливер Спасовски најавува оперативен план за олабавување на владините мерки и на вонредната состојба по 1 мај. Но критики од страна на ВМРО-ДПМН беа упатени за начинот на кој владата се справува со пандемијата во земјата и големиот процент заразен медицински персонал. Директорот на Ургентниот центар во Скопје, Илир Хасани, во интервју за ТВ Сител вели дека и покрај тоа здравствениот систем нема да крахира.
А бројот на здравствените работници кои што се инфицирани генерално во државата е доста голем и процентуално е поголем во однос на регионот. Тоа е еден аргумент кој што ние го гледаме секојдневно и ние секојдневно апелираме, ја особено за моите вработени апелирам како да се однесуваат во однос. Секојдневно организираме едукации во нашата клиника на здравствени работници кои што ќе се упатуваат за третман на пациентите. Во однос на прашањето дали ги крекира здравствениот систем, јас сум сигурен дека нема да крекира здравствениот систем.
На прашањето дали има изгледи Македонија да добие конкретен датум за преговори со Европската Унија, министерот за надворешни работи Никола Димитров на виртуелната онлайн пресконференција со германскиот државен министер за Европа Михаел Рот рече дека има големи изгледи и позитивни сигнали од огромното мнозинство на земји членки на Европската Унија, но дебатата не е докрај завршена.
Правниците на Унијата разговараат како тоа да се организира, дали може сите да бидат преку видеоврска и се надевам дека тука ќе се донесе правилна одлука. Мислам дека ЕУ ќе сгреши многу ако прати сигнал дека е толку оптеретена со здравствената криза што не може ништо друго да прави. И ќе биде многу важно после волку многу работа и волку многу напор, кога сме на чекор до тој заеднички успех, ќе биде многу важно да се најде начин да се одржи 24 март за нас, за македонската јавност.
Димитров нагласи дека Европската Унија треба да покаже дека и во услови на криза може да носи одлуки за проширување. Подетално за актуелните случувања во Македонија во извештај повестите. Цената на нафтата во Соединетите држави за прв пат има негативна вредност поради пандемијата што доведе до драстично намалување на глобалната побарувачка. Цената на референтниот американски нафтен бренд West Texas Intermediate затвори со минус 37 американски долари за барел. За неколку часа по отворањето на берзите, цената на нафтата падна за над 105%, со што производителите беа присилени да им платјаат пари на купувачите за да го земат вишокот нафта што не можат да го складираат. Падот на цената е делумно заснован на предупредувањата дека резервоарите ќе го достигнат својот максимален капацитет во рок од неколку недели и покрај договорот предходно овој месец за намалување на глобалното производство. Падот доаѓа и поради намалената побарувачка за една третина и глобалниот застој на индустријата, трговијата, патувањето и економските активности поради пандемијата со коронавирусот. Шефот на Светската здравствена организација предупредува дека заклучувањето во земјите не е доволно за да се справат со коронавирусот. Многу земји воведоа строги ограничувања на слободата на движење на луѓето и економската активност во обид за сузбивање на ширењето на вирусот. Но Тедрос Аданом Габриезус вели дека заклучувањата не се замена за диагностицирањето, медицинската помош и трагањето по контакти и нивно изолирање.
So-called lockdowns can help to take the heat out of a country's epidemic, but they cannot end it alone. Countries must now ensure they can detect, test, isolate and care for every case and trace every contact.
Коментарите на шефот на Светската здравствена организација доаѓаат во време кога некои земји се приближуваат кон олабавување на ограничувањето за заклучување, а други дебатираат за тоа кога и како да го сторат тоа. Официјалниот број на инфекции на коронавирус во светот е близу 2,5 милиони. Од COVID-19 починаа скоро 170 илјади луѓе, а над 650 илјади лица го прележаа вирусот и се опоравија. Председателот на Турција најави 4-дневен полициски час во 31 провинција во обид да го намали ширењето на коронавирусот. Турција има скоро 91 илјада лица заразени со коронавирус и повеќе од 2100 смртни случаи. Владата на Реџеп Тајип Ердоган одбегнуваше да воведе целосно заклучување во земјата поради страф од економските последици врз незината веќе слаба економија.
26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayatı etkisini
We plan to impose curfews that will minimize impact on daily life in 31 provinces between the 23rd and 24th, the 25th and 26th of April.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,69 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,16 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денар. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре среда 22 април. Перт, услови за дожд со максимално до 25 степени, претежно сончево за Аделаид 23, Мелбурн делумно облачно 19, Хобарт услови за дожд предпладне 15, Камбера сончево максимално 21 степен, Сиднеј сончево 25, сончево и за Брисбен 31, Дарвин сончево 35 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимална температура до 33 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.